Азатлык радиосы Уфа.
Атна киш түштөн соң университет бинасы алды. Иртәнге якта ук күп кенә милиция хезмәткәрләре тарафыннан сак астына алынган иде. Соңрак биредә ни өчен шулай ныклы иминлек чаралары күрелүе сәбәбе дә ачыкланды. Конференциягә республика президенты Мортаза Рәхимов, хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев һәм башка югары җитәкчеләр киләсе икән. Ректорны сайлау алдыннан Мортаза Рәхимов чыгыш ясады. Башта университетның күпмедер уңышлары хакында сөйләсә дә, озакка таба республиканың иң төп уку йорты саналган белем учагындагы хәлләрне тормар китерде ул. Университет илдәге башка университетлар арасында иң түбән урыннарга тәгәрәде дип җитәкчелеккә заманча фикерләүче шәхесләр кирәк дигән кискен фикерен дә әйтте Мортаза Рәхимов.
Отдача от университета, ее местной системы высшего образования и науки республики сегодня неоправданно снизилась. Надо критически переосмыслить всю вашу работу, которая уже не отвечает жестким вызовам времени. Недопустимо, что флагман образования одного из самых передовых регионов России находится в предпоследней десятке среди 50 классических университетов.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның университеттагы хәлләрне мөшкил дип бәяләве ректорны сайлау барышына да үз йогынтысын ясамый калмагандыр билгеле. Ректорны сайлаулар яшерин тавыш белән оештырылды. Нәтиҗәдә күпчелекне 83 тавышны җыеп Әхәт Мустафин ректор итеп сайланды. Әлеге ректор Мөхәммәт Харрасов исә аннан 14 тавышка калышты. Яңа сайланган җитәкче Әхәт Мустафин Баймак районында туып үскән, белгечлеге буенча химик, химия фәннәре докторы, профессор, моңа кадәр Башкортстан фәннәр академиясе вице-президенты вазифасын башкарды ул. Әхәт Мустафин ректорлыкка сайлаулар алдыннан ясаган чыгышында университетның абруен күтәрәчәген һәм анда эшләүчеләргә уңайлы шартлар тудырачагын вәгъдәләде. Алдыбызда гаять зур эшләр тора, ди Әхәт Мустафин.
Безнең алда иң менә шул зур мәсьәләләрнең береһе Россия Федерациясындагы иң һәйбәт, иң алга киткән университетларның арасына инеу һәм улардан өлгә алып, улардан улар менән бергә эшләп, без экономикага һәйбәт зур специалистлар чыгарырга тиеш.
Башкортстан дәүләт университетының яңа сайланган ректоры Әхәт Мустафин булды. Билгеле ки, соңгы елларда Башкортстан дәүләт университетының абруе шактый какшаган иде. Хәтта аның тарихын былтыр 100 яшьлек итеп күрсәтү дә бу абруйны күтәрә алмады. Эш шунда ки, Башкортстанның төп уку йортының шын тарихы 1957 елдан гына башлана. Шул елдан Башкортстан дәүләт педагогия институты дәүләт университеты итеп үзгәртелде. Дөрес, бу уку йортының шишмә башы чынлап та 1909 елга барып тоташа. Әмма ул чакта Уфа губерна укытучылар институты буларак ачыла ул. Ә 1920 елда бу уку йорты халык мәгарифе институты, аннан 1929 елда педагогия институты дигән исемнәр ала. 1957 елда исә ул бүгенге көндәгечә Башкортстан дәүләт университеты итеп үзгәртелә. Ничек кенә булмасын, бүгенге көндә Башкортстан дәүләт университеты үзенчә республиканың йөзен билгеләүче белем учагы. Шуңа күрә дә Мортаза Рәхимовның чыгышында әрнүле фикерләр яңгырау гаҗәп түгел. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.